Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Прогули у батьки, лопатки, матули, рагули. Я гляне матуля по грозливым волкам, и мчить по поляне, да уронить под боком. Рыком лосунчик лопастый тякает под брыком, а вырастут роги и лоб станет упартый. Я троги здоровье с упартый мне жарты.
Служив у одного пана лісник. Добре служив, вірою і правдою, як кажуть. Пан гета бачив. Розчулився йон одного разу і каже ляснику: «Люблю я тебе, мій вірний слуга, і буду за гета тримати я тебе і карміть до самої твоєї смерті». Ну, а ляснік то добре відав свого пана. Вось йон і каже: «Пане, ну не кривдуй, але я откажу тобі на гэта такою приказкою. Панская ласка, жончин язык, ды пасынкавая любоў да бацькі айчыма аднаго варты». «Ну неправда, моя ласка шчырая і непарушная». «Ну што ж», кажа ляснік, «пажывём, пабачым». Назаўтра украў ён у пана гусака і кажа жонцы: «Звары, толькі каб ніхто не бачыў». «А дзе ты ўзяў яго?» – пытаецца жонка. «Украў у пана, толькі ша, ні слова нікому». Зварыла жонка гусака, сама са сваім сынам наелася, мужыка накарміла і пайшла ў панскі двор куму пераведаць. Сядзяць там у яе, балакае, ды ўсё ваду папівае. «Што ж гэта, кумка, ты такое ела, што так на ваду накінулася?» Муляецца гостя, маўчыць. «Цікава», дзівіцца кума. «Ты ж ад мяне ніколі праўды не хавала, нядобра кумка». «Ну што ж», кажа гостя, «скажу я табе праўду, толькі ты глядзі нікому ні-ні». Кума нават пабажылася, што будзе маўчаць як рыба. А калі даведалася пра такі цікавы сакрэт, то ў той жа дзень пабегла да другой кумы. А тая да трэцяй, трэцяя да чацвёртай. А чацвёртая была злосная на лісніка і расказала ўсё пану. Пан палічыў гусей. «Ну, праўда, бракуе аднаго гусака. Узлаваўся ён на лесніка аж калоціць яго. Паклікаў ён свайго вернага слугу лесніка да сябе і кажа: «Павешу я цябе!» Усміхнуўся ляснік горка. «О, вельмі ж скора, пане, ты забыўся пра сваю ласку!» «Да д'ябла ласку!» крычыць пан. «Павешу!» «Добра, пане!» згаджаецца ляснік. «Дазволь толькі мне схадзіць да хаты. Там у мяне трохі грошай ёсціка. Падзялю іх жонцы і пасынку». Пан дазволіў і нават сам пайшоў з лесніком, каб той чаго добрага не збег куды. Расклаў ляснік свае грошы на тры кучкі і кажа: «Гэта жонцы, гэта пасынку, а трэцяя таму, хто мяне вешаць будзе». «А навошта бацька каму чужому грошы аддаваць? Дай іх лепш мне, я цябе павешу», кажа пасынак. Паглядзіў ляснік на пана і кажа: «Ну, пане, не мая праўда. Усё выйшла так, як я казаў. Я табе шчыра служыў, не раз цябе на паляванні ад мядзведзя ратаваў, а ты мяне за нейкага аднаго гусака павесіць хочаш. Вось такая твая ласка».
Дед Рэпку. Вырасла рэпка вялікая-вялікая. Пайшоў дед рэпку з зямлі цягнуць. Цягне, цягне, выцягнуць не можа. Он покликав дід-бабку. Бабка за дідку, дідка за репку. Тягнуть, витягнуть не можуть. Покликала бабка онучку. Онучка за бабку, бабка за дідку, дідка за репку. Тягнуть, витягнуть не можуть. Покликала онучка собачку. Собачка за онучку, онучка за бабку, бабка за дідку, дідка за репку. Тягнуть, витягнуть не можуть. Покликала собачка кошку. Кошка за собачку. Собачка за внучку, внучка за бабку, бабка за дідку, дідка за репку. Тягнуть, потягнуть, витягнуть не можуть. Покликала кошка мишку. Мишка за кошку, кошка за собачку, собачка за внучку, внучка за бабку, бабка за дідку, дідка за репку. Тягнуть, витягнули репку.